Takže minule sme preberali tri verše z prvej kapitoly 18, 19, 20. A teraz budeme pokračovať ďalej, ale pre súvislosť budeme čítať od toho 18. verša až po 32. Prosím brata Jarka, keby prišiel prečítať tento text.
Mene Božom. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, s štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné tela. Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu a... Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený, podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému, muži s mužmi páchali hajemnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa neslúší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to ohovárači, klebetníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvaľujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo pášu takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nie len sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.
Ďakujem. Každý rok predniesie americký prezident pred kongresom správu o stave únie. Preto únie, lebo Spojené štáty sú úniou 52 štátov. A v tejto svojej správe prezident hodnotí krajinu najmä po stránke politickej a hospodárskej. Aj v dnešnom texte sme čítali jednu správu. Je to biblická správa o stave sveta. A v tejto správe je hodnotený stav ľudskej spoločnosti i po stránke duchovnej i morálnej. Aký je stav sveta podľa tejto správy? Svet sa nachádza v stave hlbokej porušenosti, a to duchovnej i morálnej. Ale Biblia nielen konštatuje porušenosť sveta, ona ukazuje aj príčiny tohto stavu A tie príčiny sú dve. Jednak je to ľudský hriech a potom je to Boží hnev. Pozrime sa teda na tú prvú príčinu porušenosti sveta. Keď apoštol Pavol hovorí o ľudskom hriechu, tak trikrát používa slovo zamenili. Človek sa dopustil trojakej zámeny, ktorá viedla k trojakej porušenosti. Tá prvá zámena je zámena Boha za modly. A táto zámena viedla k duchovnej porušenosti. Každý jeden z nás, každý človek bez výnimky, prichádza na svet s duchovnou potrebou, ktorú do nás vložil Boh. Obrazne povedané, v našej duši je prázdno, ktoré má tvar Boha. Nikto iný, len Boh, môže zaplniť toto prázdno v duši človeka. Ak sa pokúsime toto prázdno vyplniť niečím iným, prázdno tam zostane naďalej. No a práve o toto sa človek pokúša už celé dejiny ľudstva. Na miesto, kde mal dosadiť stvoriteľa, dosadil stvorené veci. A prečo to človek robí? Minule sme hovorili o tom, ako môže človek spoznať Boha, ktorý je neviditeľný. No tak, že tento neviditeľný Boh zanechal po sebe viditeľné stopy. A tými stopami je stvorený svet. Všetko, čo je okolo nás, na sebe nesie čitateľný podpis svojho autora. Stvorenie vysiela k človeku informáciu o svojom stvoriteľovi, o jeho moci, múdrosti, veľkosti, sláve. Ale táto informácia o Bohu, ktorá k nám prichádza cez stvorený svet, v človeku naráža na vnútornú bariéru, na morálnu bariéru, ktorou je srdce človeka, pýcha človeka. Pýcha jednoducho neznesie predstavu, že má nad sebou bytosť, ktorej sa má zodpovedať, ktorej má slúžiť a ktorej sa má podriadiť. Preto človek odmietol poznanie o Bohu, ktorému sprostredkuje stvorenie, stvorený svet. Lenže obrátiť sa Bohu chrbtom potom znamená odmietnúť svetlo, ponoriť sa do tmy. A toto duchovné zatemnenie človeka Biblia ilustruje na modlárstve. Pavol tam hovorí v tom 23. verši, najprv predtým, že ich nerozumné srdce sa zatemnilo. A teraz slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov, plazov. Neskôr hovorí, preukazovali službu stvorenstvu na miesto stvoriteľovi. Hľadáme spôsob, ako naplniť svoju duchovnú potrebu, zaplniť to prázdno v duši. Aj keď odmietneme Boha, tak hľadáme iné zdroje, iné pramene. Vytvoríme si náhradných bohov, ktorým sa potom klaniame, ktorým slúžime. Je to preto, lebo človek musí niekomu alebo niečomu slúžiť. Naše srdce musí niekomu alebo niečomu patriť. Tak sme boli stvorení. Ak to nie je živý Boh, potom sú to neživé modly. Ak človek nie je bohoslužobník, tak sa z neho stane modloslužobník. Čo je to vlastne modlárstvo? No modlárstvo je falošným smerom orientovaná ľudská túžba. Skutočné naplnenie nášho hladu a smedu duše sa nachádza za hranicami tohto sveta a tohto života. Nachádza sa vo večnosti, v Bohu, ktorý sa však v osobe Ježiša Krista zjavil, vstúpil do časnosti aby tu v tomto svete, v tomto živote otvoril prameň života pre všetky smedné ústa. Ale keď človek odmietne prameň, ktorý je v Kristovi, musí svoj smet a hlad obrátiť iným smerom, k náhradným prameňom. Keď odmietne stvoriteľa, zostáva mu len stvorenie. Keď človek odmietne to, čo je neviditeľné a večné, zostáva mu už len to, čo je viditeľné a časné. A preto človek, ktorý sa obrátil Bohu chrbtom, svoju túžbu obrátil do vnútra stvoreného sveta. Orientuje sa na veci v tomto svete a v tomto živote. Tým sa klania, tým slúži. V jeho živote sa tak modlou stáva čokoľvek, čo stojí na mieste, ktoré patrí jedine Bohu. Pri tom modlou môžu byť aj vznešené veci, ako veda, umenie, rodina, práca. Pre mnohých rodičov sú napríklad modlových detí. Modlou môžu byť aj prízemné veci, peniaze, móda, úspech, pôžitok, kariéra. Tých modiel, pri nohách ktorých kľačí dnešný človek, je neúrekom. To je teda duchovná zákonitosť. Keď sa odmietneme klaňať a slúžiť Bohu, ktorý je nad nami, tak sa budeme klaňať a slúžiť veciam, ktoré sú pod nami. To je tá prvá zámena, zámena Boha za modlí, ktorá viedla k duchovnej porušenosti. Tá druhá zámena, o ktorej Pavol hovorí, je zámena pravdy za lož. V 25. verši hovorí, Božiu pravdu zamenili za lož. Duchovná porušenosť vedie k rozumovej porušenosti. Keď odmietneme Boha, strácame schopnosť poznať pravdu. A potom sme odsúdení na život v lži, v klamstve. Biblia nepopiera schopnosť človeka myslieť, lebo človek je rozumová bytosť. Ale tým, že sme vylúčili základnú informáciu, základný údaj z nášho myslenia, ktorým je existencia Boha, všetko naše myslenie je porušené a uberá sa zlým smerom. Lebo keď život nevidím vo svetle Božej existencie, potom všetko vidím nesprávne, zle, pomýlenie. Pomôžeme si takýmto príkladom. Sú dve možnosti, ako dokázať existenciu slnka. Prvá je tá, že sa môžeme naň pozrieť. Ale čo keď je slnko práve skryté za oblakmi? No vtedy sa môžeme pozrieť okolo seba, lebo napriek tomu, že slnko je za oblakmi, všetko je ním osvetlené. Svetlo je dôkazom existencie slnka, a to aj vtedy, keď slnko nevidieť. Teraz si však predstavte, že niekto bude popierať existenciu slnka, lebo ho práve nebude vidieť, bude za oblakmi. Ale to, čo človek nemôže poprieť, je existencia svetla. A tak bude hľadať vysvetlenie pre svetlo. Môže povedať veľa múdrych vecí o svetle, hovoriť o jeho fyzikálnej podstate. A predsa bude sa mýliť v tom najpodstatnejšom. Keďže poprel existenciu slnka, nebude schopný odpovedať na otázku, a kde sa vzalo svetlo, odkiaľ prišlo, čo je zdrojom svetla. A podobne je to aj s Bohom. Dôkazom existencie neviditeľného Boha je viditeľný svet. Ale keď popriem existenciu Boha, ako vysvetlím existenciu sveta? Veda sa celé stáročia zaoberá výskumom sveta i vesmíru, živej, neživej prírody. Dnes máme k dispozícii úžasné vedomosti a poznanie o svete. Ale v konečnom dôsledku, v všetko vedecké poznanie ide po zlej stope. Lebo človek vylúčil ten základný údaj, existenciu Boha, ktorá vysvetľuje existenciu sveta. Môžeme veci pravdivo opísať, analyzovať, ale ich nikdy nedokážeme pravdivo vysvetliť. Môžeme dať odpovede na otázku, aké je to a ono, ako to funguje, z čoho sa to skladá. Ale už nie sme schopní dať odpoveď na otázku, prečo. Prečo to existuje? Prečo to funguje tak, ako to funguje? A čo platí o svete, rovnako platí o živote. Môžeme povedať veľa múdrych vecí o živote človeka, ale nie sme schopní odpovedať na otázku pôvodu života. Kde sa vzal život? Nie sme schopní odpovedať na otázku spôsobu, ako vznikol život. Na otázku zmyslu, čo je zmyslom ľudského života. Prečo vlastne žijeme? Kde smeruje náš život? Aby sme mohli odpovedať na tieto otázky, potrebujeme ten základný údaj, tú najdôležitejšiu informáciu, ktorou je existencia Boha. Len vo svetle Božej existencie môžeme porozumieť svetu, životu, človeku. Len vtedy to všetko krásne do seba zapadá. Ale keď odmietneme Boha, zostane nám len tajnička, ku ktorej chýba kľúč, aby sme ju vyriešili. Zostane nám len skladačka, nejaké jigsaw puzzle, z ktorej chýba niekoľko kúskov, aby sme ju poskladali. Keď človek odmietne pravdu, ktorou je Boh ako najvyššia bytosť, tak hľadá iné vysvetlenie, iné riešenie. A nakoniec mu nezostáva nič iné, len prijať lož. Veriť lži. Lži o sebe, o živote, o svete, o všetkom. Čiže človek, ktorý odmietne Boha, nekončí ako neveriaci, ale ako veriaci v lož. Duchovná porušenosť vždy vedie i k rozumovej porušenosti. A tá tretia, ktorej sa dopustil človek, je zámena dobra za zlo. Čítali sme napríklad v 26. verši, ich ženy zamenili prirozený styk za protiprirozený, podobne aj muži. Duchovná porušenosť vždy vedie i k morálnej porušenosti. Človek sa najprv pokazil duchovne a potom sa pokazil morálne. A Pavol túto porušenosť ilustruje na lesbických a homosexuálnych vzťahoch. Veď sexualita je oblasť, kde morálna porušenosť človeka je najviditeľnejšia a najrozšírenejšia. Veď kde nie je Boha, tam nie je zábran. Tam je všetko dovolené. Ale sexuálna zvrátenosť nie je jediná oblasť, kde človek morálne upadol. Ten mravný rozklad spoločnosti Pavol opisuje v tých veršoch 29 až 31. Máme tam zoznam 24 hriechov. Vedľa seba tu stojí hriech smilstva i hriech lakomstva, hriech vraždy i hriech ohovárania, hriech pýchy i hriech neposlušnosti rodičom, hriech závisti i hriech nezmierlivosti. To je obraz dnešnej spoločnosti. Tak ako v časoch apoštola Pavla, tak aj dnes sa spoločnosť nachádza v stave morálneho rozkladu. A človeku všetkým hriechom pridáva ešte jeden. Čítame tam v 32. verši. Predsa to nie len sami robia, teda zlé, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. Prečo hriech schvaľujú, prečo hriešníci schvaľujú hriech aj iným ľuďom. Vezmime si ten príklad homosexuality. Homosexuál nechce, aby sa verejnosť na neho pozerala ako na nejakého morálne zvráteného človeka. A preto sa homosexuáli snažia ovplyvniť verejnú mienku. Bojujú za zrovnoprávnenie homosexuálnych partnerstiev s heterosexuálnymi partnerstvami pred zákonom. A keď sa im podarí zmeniť postoj verejnej mienky, aby ich verejná mienka nesúdila, ale naopak prijímala ich sexuálny životný štýl a prijímala ho ako normálny, potom už oni tiež nebudú prežívať pocit viny a hanby. Preto sa človek snaží zbúrať všetky hranice morálky v sebe i v spoločnosti, aby nemorálne bolo považované za morálne, zvrátené za prirodzené, zlo za dobro. Aby tak človek umlčal hlas svedomia v sebe i hlas verejnej mienky okolo seba. Tam končí morálna porušenosť človeka, ktorý dobro zamenil za zlo, že si ho chce nechať schváliť i verejnou mienkou, zlegitimizovať, zlegalizovať svoj hriech. Toto je teda prvá príčina teda porušenosti človeka, trojnásobná zámena. Tá druhá príčina stavu sveta, to je Boží hnev. Už v 18. verši Pavol hovorí, že Boží hnev sa zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí. Ale ako sa zjavuje? Zjavuje sa takým spôsobom, že Boh funguje ako nebeský policajt, ktorý hneď zasiahne, keď sa pácha nejaké zlo, ktorý hneď obuškom klepne niekomu po prstoch, posiela na ľudí hromy, blesky. Naozaj takým spôsobom sa zjavuje Boží hnev? Pavol hovorí nie. Na trojnásobnú zámenu človeka Boh odpovedá trojnásobným vydaním človeka. Prvýkrát čítame v 24. verši: preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote. V 26. verši: preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam. V 28. verši: keďže odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu. Čomu ich Boh vydal? Vydal ich na pospas hriechu. Keď sa rozbehneme proti Bohu, narazíme do neho a to bolí. Keď sa rozbehneme znovu proti Bohu, znovu narazíme do neho a znovu pocítime bolesť. A keď sa napriek tomu rozhodneme rozbehnúť proti Bohu znovu a znovu, tak jedného dňa sa stane, že nám Boh uhne z cesty, že sa nám vystupí. Keď chceš ísť bezo mňa, tak si choď. Keď chceš žiť bezo mňa, tak si žij. Keď chceš skočiť do priepasti, ja ti v tom brániť nebudem. Ako sa v živote človeka prejaví to, že sa mu Boh vystúpí z cesty? No prejaví sa to stratou morálnych zábran. Boh dovolí, aby človek prekročil hranicu, za ktorou už neexistuje strážca, ktorý hovorí nie, nie, nerob to. Za touto hranicou je už všetko dovolené, všetko možné. Najprv to človek prežíva ako opojenie zo slobody. Priam sa mu hlava zakrúti z toho, ako si môže slobodne hrešiť a pritom neprežívať žiadne pocity viny. ale potom dostane správu o svojej porušenosti, správu, ktorú predtým nechcel počuť, že je porušený, že ide proti Bohu. Odkiaľ prichádza táto správa? No Boh mu ju pošle z opačnej strany. Cez dôsledky, cez ovocie jeho hriechu. V 27. verši sme čítali, sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. Počujete to? Sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. Sem patrí napríklad aj AIDS i iné pohlavné choroby. Sem patrí neschopnosť založiť trvácne vzťahy v spoločnosti, kde fungujú a sú rozšírené promiskuitné vzťahy. Sem patrí všetko ovocie hriechu, z ktorého nám časom strpnú zuby. Tam, kde umlčíme Boží hlas i hlas svedomia, tam správu o našej porušenosti nám pošle bolesť. Bolesť z dôsledkov našich porušených činov. To je súčasťou Božieho hnevu. Boh dovolí, aby človek zožal to, čo zasial. Aby naplno okúsil dôsledky života bez Boha. Príbeh o marnotratnom synovi čiastočne vysvetľuje, ako Boh vydáva človeka na pospas hriechu. Daj mi, čo mi patrí, hovorí syn. A otec mu dal. Keď chceš odísť z domu, odíď si. Keď chceš žiť bez otca, žij si. Otec sa mu vystúpil z cesty. A tam začína pád z domu otcovho až ku sviniam. To, čo začalo najprv opojením zo slobody, zo života bez otca, skončilo bolesťou z dôsledkov neviazaného života. Byť vydaný Bohom na pospas moci hriechu a jeho dôsledkom je strašná vec. Stačí sa pozrieť na stav dnešnej spoločnosti, aby sme sa o tom presvedčili. To, že ľudia stratili akékoľvek morálne zábrany, to je dôsledok Božieho trestu. A tak vlastne čo zistujeme? Že sa nemôžeme zbaviť Boha. Môžeme len ujsť pred jeho láskou, pod jeho hnev. Toto sú jediné miesta, kde sa človek môže nachádzať. Buď sa nachádza pod Božou láskou, alebo pod Božím hnevom. Ale Boha sa zbaviť nedokáže. Takže sme hovorili o príčinách porušenosti sveta človeka, ktorými sú ľudský hriech i Boží hnev. A teraz otázka. Varí to, že Boh vydal človeka na pospas jeho prevrátenosti, je posledné Božie slovo? Varí tu už Boh nemá viac čo povedať? Trikrát sme čítali, že Boh vydal človeka na pospas hriechu. A štvrtýkrát v tejto istej epištole budeme o niekoľko kapitol ďalej čítať, že Boh vydal svojho syna, aby zomrel na kríži za hriech človeka. To isté sloveso, ktoré tu zaznieva ako refrén v kontexte Božieho súdu, ešte raz zaznie, ale už v kontexte Božej záchrany človeka. Boh, ktorý najprv vydal človeka na pospas hriechu, potom vydal svojho syna na pospas človeku, aby bol pribitý na drevo kríža. A tak pripravil jediné východisko z našej porušenosti. Proti tej strašnej moci hriechu a zla Boh postavil kríž svojho syna. aby mocou svojho vykúpenia zlomil moc hriechu a vyviedol nás na slobodu. Bratia, sestry, milí priatelia, v Bohu nemáme dočinenia len s tým, ktorý vydáva človeka na pospas hriechu. V ňom máme dočinenia aj s tým, ktorý vydáva sám seba vo svojom synovi na smrť za náš hriech. A preto, len preto nemusíme byť tými, ktorí boli vydaní na pospas hriechu. Môžeme byť tými, ktorí boli vytrhnutí z moci hriechu. Aby už viac nežili pre seba, neslúžili sebe a svojim modlám, ale slúžili svojmu stvoriteľovi, ba viac svojmu spasiteľovi, svojmu vykupiteľovi. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Pane, keď hovoríme o svete, tak hovoríme aj o sebe. Aj my sme boli týmto svetom a v tomto svete. Keď hovoríme o duchovnej, rozumovej, morálnej porušenosti, to všetko platilo aj o nás. A ďakujeme, že to dnes už neplatí. Ďakujeme za to, že skrze tvoj kríž a tvoju obeť sme boli vykúpení zo svojej porušenosti. Aby sme nežili viac sebe a tomuto svetu, ale tebe a tomu tvojmu večnému kráľovstvu lásky. Pane, pomôž nám aj v dnešnom svete kráčať proti prúdu všetkej prevrátenosti a porušenosti. A tak ukazovať na teba, na ten pravý jediný zdroj, ktorý môže naplniť a vyplniť prázdno v našej duši. Amen.